Meron daw tayo ngayong parada ng mga bagyo, sunod-sunod ang pagdating. Ngunit isang napapansin ko sa pagbabalita ngayon tuwing may bagyo ay hindi nawawala ang pagkakabanggit sa nagdaang bagyong Ondoy. Lahat na lang ay ikinukumpara kung gaano kalakas ang bagyo ay may paghahambing doon sa nangyaring Ondoy sa atin. Parang ito na yung natatanging pamantayan kung gaano kalakas, kapaminsala ang isang bagyo katulad ba ng Ondoy. May mga ganitong bagay na nagiging katangi-tangi sa pagkukumpara at paghahambing ng mga bagay na katulad niya ay iniahambing dito kung may mga ganyan sa mga mapaminsalang pwersa ng kalikasan gaya ng bagyo. Sa mga mabubuting bagay, may mga ganyan din na parang katangi-tangi na nagiging pamantayan. At kahit sa Biblia, may mga bahagi ito na nagiging sukatan ng iba pang bahagi dahil sa kahalagahan ng bahaging ito. Ang pag-aaralan po nating serye sa buwang ito ng Oktubre ay may ganitong katangian, isang bahagi ng Biblia na naging lubhang napakahalaga at marami ang sinusukat sa bahaging ito. Ang tinutukoy ko ay ang 110 na awit ni David. Tinawag ito ni Martin Luther, yung reformer, na korona ng lahat ng mga awit, hindi lamang sa dahil ang paksa nito ay pagsasakorona ng isang hari, kundi nagiging isa sa pinakamataas na awit ito pagdating sa pagkakagamit sa bagong tipan. Ang katotohanan nga po, ito ang bahagi ng lumang tipan na may pinakamaraming sitas sa bagong tipan. At mapapakita natin dyan yung kahalagahan. It is the most quoted part of the Old Testament in the New Testament. Ito yung pinakamaraming pagkakagamit ng bagong tipan. Ang gagawin nga po natin sa ating serye ay itong awit 110 ay tatambalan natin ng mga pagkakasita sa bagong tipan. At makikita natin kung gaano kahalaga ang bagay na ito, ang awit na ito. Tinawag itong Royal Psalm sapagkat ito yung makaharing awit na nakaukol sa paghahari ni David at ng kanyang angkan. Ngunit sa paningin ng bagong tipan, mismo ng ating Panginoong Hesukristo at ng mga apostol, ang katuparan ng awit na ito ay walang iba kundi sa Mesiyas, kay Hesukristo. Aanyan ko kayong buksan ninyong mga Biblia ngayon sa awit 110. Ating basahin ang unang dalawang talata, Psalm 110 verses 1 and 2. At pagkatapos ay tatalon tayo sa Mateo, Kabanatang 22. Basahin muna natin sa awit 110, unang dalawang talata. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tuntungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. Iuunat ng Panginoon ang setro ng iyong kalakasan mula sa Siyon, mamuno ka sa gitna ng mga kaaway mo. Mula po rin ay anyan ko kayong buksan sa isang sitas nito sa bagong tipan na ginamit mismo ng ating Panginoon sa Mateo, Kabanatang 22, ating basahin mula 41 hanggang 46, Matthew 22:41-46. Habang nagkakatipo ng mga Fariseo ay tinanong sila ni Jesus na sinasabi, ano ang palagay ninyo tungkol sa Kristo? Kaninong anak siya? Sinabi nila sa kanya, kay David. Sinabi niya sa kanila, kung gayoy bakit si David nang nasa Espiritu ay tumatawag sa kanya ng Panginoon na nagsasabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa mailagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. Kung tinawag nga siya ni David na Panginoon, paanong siya ay naging kanyang anak? Walang nakasagot sa kanya kahit isang salita at wala na rin sino mang nangahaspang magtanong sa kanya na anuman buhat sa araw na iyon. Dito yung makikita po natin para itong naging turning point sa pagitan ni Jesus at ang mga Fariseo matapos na sila'y konfrontahin ni Jesus ng talata mula sa awit 110. Hindi na nila kinumpronta, hindi na nila tinanong ang ating Panginoong Jesus. Sa makatuwid, wala na silang masagot. Napakahalaga ng pagkagamit ng awit na ito ni Jesus dito sa mga Fariseo at silang mga dalubhasa dapat sa Biblia, wala silang maisagot. Kilala nila ang Mesiyas na anak ni David. Yan ang isang napaka-popular na titulo para sa Mesiyas sa mga Israelita, subalit nang gamitin na ni Jesus ang awit 110, wala silang maisagot sapagkat ang talagang sagot rito ay magagamit lamang o masasagot lamang ng mga ito ang katanungan mula sa awit 110 kung ating titingnan na ang katuparan nito ay si Jesucristo. Kung hindi natin tingnan si Jesucristo bilang katuparan ng awit, hindi natin masasagot ang tanong na yun. At ito'y mahalagang tanong, kung si David ay ang Mesiyas ay anak ni David, paanong si David mismo tinawag ang anak ni David na kanyang Panginoon? At masasagot lamang yan kung talagang kilalanin natin ang mensahe sa ating tekstong ginamit. Ito po ang mensahe. Si Jesucristo bilang anak ni David ay niluklok ng Ama na maging hari ng lahat. Totoong anak ni David sa kanyang angkan, subalit si Jesucristo bilang anak ni David ay niluklok ng Ama na maging hari ng lahat. Nakapaloob sa mensaheng ito ang laman ng dapat nating kilalanin kay Jesucristo bilang katuparan. May 1,000 taon, isipin natin yung pagitan mula sa awit 110 ng ito'y kathain ni David mula hanggang sa kaganapan ng Ebanghelyo kay Jesucristo, 1,000 taon ang pagitan niyan, subalit nakita ni Jesus na ito ay natutupad sa kanyang katauhan at ang mga apostol at ang iglesia ay kinilala din na ang katuparan ng awit 110 ay walang iba kundi si Jesucristo. Malibang tingnan natin kay Jesus ang kasagutan, hindi natin masasagot yung mahiwagang pangungusap na yon na ginamit ni Jesus. Paanong ang anak ni David na Mesiyas ay tinawag mismo ni David na Panginoon? Hindi masagot ng mga dalubhasa, hindi masagot ng mga Fariseo sapagkat ayaw nilang kilalanin na si Jesus ang tunay na Panginoon, tunay na katuparan ng kaharian. At tayo na narito ngayon, hinahamon pa rin sa ganitong usapin. Tinatanggap mo ba kay Jesucristo ang katuparan ng buong kaharian? Tinatanggap mo ba siya na talagang Panginoon? Tinatanggap mo ba siya na siyang katuparan ng lahat ng ipinangako sa lumang tipan? Matitimbang natin ang iginawad na paghahari kay Jesucristo sa pagsusuri ng kanyang dalawang relasyon. Una, tingnan natin si Jesucristo at si David. At ikalawa, si Jesucristo at si Yahweh. Yan po ang dalawang relasyon na tinutukoy sa ating binasang awit na ginamit naman ni Jesus mismo bilang panghamon sa mga Fariseo. Una, tingnan natin si Jesucristo at si David. Nang tanungin ang mga Fariseo sa magiging angkan ng darating na Mesiyas, ibinigay nila yung tamang sagot. Ito ang alam ng lahat ng Israelita. Ang darating na Mesiyas ay nasa angkan ni David, kaya tama lang na tawagin siyang anak ni David. Nakabatay ito sa lumang tipan kung saan ang Diyos ay nakipagtipan kay David na siya'y bibigyan ng isang anak na magtatayo ng kahariang walang katapusan. Naaalala ninyo na naghangad si David na magtayo ng bahay para sa Panginoon, subalit tinanggihan siya at sa halip ay nakipagtipan ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ni Propeta Nathan. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, mula sa iyong angkan, mula sa iyong binhi, ay darating ang isang anak na magtatayo ng kahariang walang katapusan. Doon sa henerasyon na yon, ang unang akala nila, ang katuparan ay si Solomon sapagkat siya ay anak ni David at nang siya ay magbuo na ng kaharian, napakalawak ng kaharian ni Solomon, napakayaman, napakaganda at walang nakasakop sa kaharian na yun. Yun ang una nilang akala, si Solomon ang katuparan. Subalit, alam natin ang nangyari, mismong si Solomon ay nahulog sa pagkakasala at hindi siya ang katuparan. At mula noon, naging laman na ng mga propeta yung propesiya na may darating na anak ni David na siyang magtatayo ng kahariang walang katapusan. Hinintay iyon ng maraming henerasyon, subalit hindi nangyari hanggang sa nabihag na ang bayan ng Israel sa ilalim ng Babylonia at nawala na ang kaharian, nawala ng hari na namamahala sa Israel hanggang sa dumating na nga sa bagong tipan at ang dinatnan ni Jesus nang siya'y magkatawang tao, ang Israel ay nasa ilalim na ng pamamahala ng Roma. Yan po ang kalagayan ng Israel sa panahon ni Jesus. Wala nang hari ang Israel. Sila'y nabibihag ng mga paganong bansa at naghihintay pa rin sila ng anak ni David na siyang magtatayo ng kahariang walang katapusan. Kaya nga nang si Jesus ay dumating at siya ay umaangkin na siya ang katuparan, siya ang Kristo, hindi ito matanggap ng mga Israelita sapagkat ang hinihintay nila ay isang tao na magpapalaya sa kanila sa Roma, muling itatayo ang kaharian na wala ng katapusan. Maaring ang hinihintay nila ay isang matikas na mandirigma, yung handang manguna sa pwersa ng Israel, palayain sila sa mga kawal ng Roma. At hindi ganito ang misyon ni Jesus. At nang maging maliwanag sa kanila na ang misyon ni Jesus ay hindi pandirigma, hindi pagpapalayang panlipunan, kundi ang kanyang misyon ay pagpapalaya sa ibang pwersa na mas lalong masidhi, pagpapalaya sa kasalanan sa pamamagitan ng kaligtasan. Ayaw nila ng ganoon. Naghihintay sila ng kahariang pangwalang hanggan na ang Israel ay siyang muling ituturing na pinakamalakas na kaharian sa mundo, kaya't hindi nila matanggap ang inaangkin ni Jesus na kaharian. At kung hirap ang mga Israelita noon na tanggapin ang ganitong pag-aangkin ni Jesus bilang hari, ganun pa rin ngayon. Marami pa rin ang hirap na tanggapin ang inaangkin ni Jesus na nasa kanya ang kahariang walang katapusan na kanya nang pinasimulan. Hindi makita ng mga tao kay Jesus ang isang hari na nagsimula na ng kahariang walang hanggan. Maaring tanggapin nila si Jesus bilang guro, tatanggapin nila si Jesus bilang tagahimala, tatanggapin nila si Jesus bilang moral na tao, o maaring gamitin ang pangalan para sa relihiyon. Subalit ang hindi nila matanggap ay si Jesus bilang hari na ngayon na merong kaharian na pinangungunahan, at hindi ka magiging tunay na kabilang kay Kristo maliban na siya'y tanggapin mo sa kanyang inaangking kaharian. Ito ang pagiging relasyon ni Jesus kay David. Siya ang tumupad nung ipinangakong tipan kay David na magkakaroon ng kahariang walang katapusan, ang hindi matanggap ng Israelita at hindi pa rin matanggap ng maraming ngayon. Pinasimula na ang kaharian na yan. Hindi kahariang may teritoryo, hindi kahariang may organisasyon, ngunit totoong kaharian na sinimula ni Jesus nang siya'y narito sa lupa, namatay at nabuhay na muli. Mula ng araw na yon, siya'y iniluklok sa isang kaharian. Yan po ang patotoo ng bagong tipan. Pakinggan yung sinabi ni Pablo sa Gawa, Kabanatang 13, talatang 34, Acts 13:34. Ang sabi niya, tungkol sa pagkabuhay niya mula sa mga patay upang hindi na magbalik sa kabulukan, ay ganito ang sinabi, ibibigay ko sa iyo ang banal at mga maaasahang pangako kay David. Yung ipinangakong tipan kay David, ang katuparan daw ay nang si Jesus ay mabuhay mula sa mga patay. Kaya ang punto nito, mayroon ng kaharian dito sa mundo. Hari na si Jesus. At ang tanong, sino ang nabibilang sa kaharian na ito? Hindi ka mabibilang sa kaharian na ito sa pamamagitan ng kapanganakan. Hindi dahil sa ipinanganak ka sa pamilyang Kristiyano, hindi dahil sa ikaw ay gumagawa ng mga ritual, ang nabibilang sa kaharian ni Jesucristo ay yung lumapit sa kanya, kumilala at tumanggap na siya nga ay hari at Panginoon. At yan ang tanong ko sa iyo, ginawa mo na ba yan? Nagkaroon na ba ng punto sa iyong buhay na ikaw mismo sa iyong katauhan, lumapit ka kay Jesucristo? Hindi umasa sa iyong kabutihan, hindi umasa sa iyong sariling gawa, kundi nakita mo kay Jesucristo, siya na namatay, nabuhay na muli, siya ngayon ay nakaluklok na hari, mayroong kaharian, may nasasakupan, at ang mga nasasakupan niya ay ang mga taong nagbigay ng kanilang sarili sa pananampalataya kay Jesus. Ang kahariang ito ni Jesus ngayon ay pinalalawak pa, lalo sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang salita. Ngayong naririnig mo ang pangangaral na muli, ito ay pangangaral ng kaharian. Ito ay pangangaral ng salita ng ukol sa kaharian upang anyayahan ka na mapabilang sa kaharian. Maaring marami kang inaasikaso, maaring marami kang iniisip. Ang sabi ni Jesus, Matthew 6:33, hanapin mo muna ang kaharian at ang katuwiran, bago yung mga bagay na siyang pinag-iisipan, pinagkakaabalahan ng labis ng mga tao, hanapin mo muna ang kaharian. At isa lamang ang kahariang walang katapusan ngayon. Lahat ng kaharian dito sa mundo, gaano man kahabang manguna ang sino mang namumuno, yan ay matatapos. Nakita natin ito sa Libya kamakailan lamang. Si Muammar Gaddafi ay nagsimulang mamuno sa Libya nang patalsikin niya ang hari ng Libya noong 1969. At sa mahigit na 40 taon, walang makahamon sa kanya. Parang tuloy-tuloy lamang ang kanyang pangunguna hanggang inihahanda na niya yung kanyang anak na papalit sa kanya. Subalit alam natin kamakailan lamang pinatalsik ang mga Gaddafi. Walang kahariang, walang katapusan dito sa mundo. Isa lamang. Ito ang kaharian ni Jesucristo. At hindi ito isang teritoryo o organisasyon, kundi dapat kang lumapit kay Jesucristo upang ikaw ay mapabilang sa kanyang kaharian. at itong nakalulungkot na makikita natin sa mga Fariseo, mananatiling bulag sa kaharian ni Jesucristo ang mga nagpipilit sa sariling relihiyon ng kanilang katuwiran. Ganito ang mga Fariseo, hindi sila makasagot sa hamon ni Jesus kung paanong si David mismo ay tinawag ang Mesiyas na anak ni David, ngunit kinilalang Panginoon. Eh talagang mahiwaga, maliban na kilalanin mo ang katuparan ay kay Jesucristo, sa kanya lamang may sagot. Masasagot natin sapagkat alam natin si Jesus mismo ay Diyos na nagkatawang tao. Nang tawagin siyang anak ni David, hindi ibig sabihin na doon lamang siya nagsimula sa kanyang buhay, kundi siya'y Diyos na walang hanggan, nanggaling sa walang hanggan, nagkatawang tao at ginamit ang angkan ni David upang siya'y mapabilang sa mga tao, subalit siya mismo ay Diyos, kung kaya't si David mismo ay dapat siyang kilalaning Panginoon. Yan ang sagot na hindi masasagot maliban na kilalaanin natin si Jesucristo na siyang katuparan. Si Jesus na mismong Diyos ay nagkatawang tao, isinilang na anak ni David, ngunit Panginoon ni David. At ito rin ang dapat mong kilalanin kung mapapabilang ka sa kanya bilang hari. Ang nakapanlulumo dito sa mga Fariseo, kaharap na nila ang hari. Kaharap nila ang anak ni David na bilang mga Israelita, hinihintay nila at inaasam, ngunit ngayong kaharap nila, hindi nila matanggap. At ngayong umaga, iniharap umuli sa iyo si Jesus sa pamamagitan ng salita. At ang hamon sa iyo ay tatanggapin mo ba siya? Yuyukod ka ba sa kanya bilang hari at Panginoon? Huwag kang kumapit sa isang relihiyon nang dahil sa mayorya. Ang hamon sa iyo ay si Jesucristo. At kung paanong nabulag ang Fariseo kahit kaharap nila ang hari, relihiyon pa rin ang magpapabulag sa mga tao na hindi nila tanggapin ang pagkapanginoon ni Jesucristo. At tayo bilang iglesia, tanggapin natin ang misyon na tayo ang nagkakalat ng kaharian ni Jesucristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mananatili ang mga hamon, ngunit magpakatatag tayo sa salita ng Diyos. May isang pangyayari sa Biblia na mapepetsahan natin ng October 2, kaya masasabi nating anibersaryo ngayon. Ito ay ang pagkakatatag ng pader ng Jerusalem sa pamamagitan ni Nehemias. Nangyari ito, natupad ito ng October 2, 445 BC. Hindi ko na mabilang kung anong pang-ilang anibersaryo ngayon, pero ang punto ay alam natin ang nangyari kay Nehemias. Nang siya'y payagan na magtayo ng pader sa Jerusalem, yung mga nakakalat na mga kaaway sa ari-saring paraan ang ginamit nilang panunukso, pang-aakit hanggang sa paglaban para lang huwag matuloy at hindi kumagat ng anuman si Nehemias. At ganito ang iglesia. Nagtatayo tayo ng kaharian ng Diyos na dapat nating panatilihin, panghawakan, maraming pang-akit, maraming pang-oposisyon. Ngunit manatili tayong tapat gaya ni Nehemias sa gawain ng pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Yan si Jesucristo at si David. Ngunit ikalawa, tingnan natin si Jesucristo at si Yahweh. Sa teksto ng ating awit, sa 110, dalawang Panginoon ang binanggit. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Yung unang Panginoon doon ay Yahweh sa original na Hebreo. Yung ikalawang Panginoon ay Adonai sa original na Hebreo. At kuminsang ginagamit ito ng mga kulto, yung pagkakaiba, para magturo na mas mataas ang ama kaysa sa anak. Meron pang nagtuturo na si Jehovah ang pinakamataas na Diyos at si Jesus ay mababang uri ng Diyos. Ito ay kamalian. Ang isang simpleng sagot dito ay kung paano ito ginamit sa bagong tipan. Nang ito'y isitas ni Jesus sa kanyang paghahamon sa mga Fariseo, sa salitang gamit niya sa Griego, isang salita lamang ang Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, eksaktong salita sa Griego. Wala silang ginawang pag-iiba. Ipinapakita yung pagkakapantay dito ng ama at ng anak, hindi pagkakataas ng ama kaysa sa anak. Magkasama ang ama at ang anak sa pagsasakatuparan ng kaharian na walang hanggan. Ang ipinapakita rito, ang ama ang nagpahayag na ang anak ay binigyan ng kalagayang Panginoon at hari ng lahat. Yung paanyaya rito na umupo ka sa aking kanan, huwag natin ito ising kahulugan na kapag may binabansagan tayo na kanang kamay, pag may sinasabi tayong siya'y aking kanang kamay, minsan ibig natin sabihin, bodyguard ko lang yan, ay hindi ganito ibig sabihin ng kanang kamay. Ito ay tumutukoy sa pinakamataas na kalagayan. Hindi sinasabing mas mababang anak sa ama, sinasabing ang anak ay inalagay sa pinakamataas na kalagayang mailalagay ng ama. Pinakamataas siya sa lahat. Wala nang mas tataas pa kay Hesukristo. Yan ang ibig sabihin na iniluklok siya sa kanang kamay. Sa kaharian na pinagaharian ng Haring si Jesus, ang makikita natin dito ay magkasama ang ama at ang anak sa pagtataguyod nito. Tumutugma ito sa ating doktrina ng pagkatrinidad ng Diyos. Ang sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, ang ama at ang anak. At nang gamitin ito ni Jesus sa mga Fariseo, anong sabi niya? Nang si David ay nagsalita ng ayon sa Espiritu. Kaya naroon yung tatlo. Ama, ang anak, ang Espiritu, nag-iisa sa pagka-Diyos. Hindi tatlong Diyos, hindi tatlong bahagi ng Diyos, nag-iisang Diyos. At itong dapat na kilalanin natin. Pinag-uusapan na naman ang cha-cha at tiyak. Mapag-uusapan na naman ang presidential ba o parliamentary. Isang kalikasan ng presidential, hindi ito perpektong ilustrasyon, subalit may pagkakatugma, ang presidential ay may tatlong sangay ng pamahalaan. Executive, legislative, judiciary, at sa teorya, yan ay magkakapantay ng mga sangay. May pagkakatumbas ito sa pagkatrinidad, ama at anak at espiritu. At ito ang dapat nating kilalanin sa pagka-Diyos. At dito ang pinakadidiinan ay ang ama na nagbigay sa anak ng pinakamataas na kalagayan na makikilala lamang natin sa pamamagitan ng espiritu. Kaya ang ibig sabihin, ang totoong kumikilala sa Diyos ay dapat na dumaan sa paghahari ng anak ng Diyos. Hindi tayo makararating sa Ama ayon mismo kay Jesus malibang sa pamamagitan niya. John 14:6, walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ayan ang sabi ni Jesus. At sa kabilang panig naman, ang tanging lalapit upang kilalanin ng anak ay ang binigyang buhay ng Espiritu. Si Jesus ang nagsabi nito kay Nicodemo. Ang sabi niya kay Nicodemo, malibang ang isang tao ay ipinganak ng Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng langit. Juan, Kabanatang 3. Isipin mo ang iyong relasyon sa Diyos at huwag mong ipalagay na maayos ang iyong relasyon sa Diyos dahil may relihiyon ka, dahil may ginagawa kang ritual, dahil nagpapakabuti ka. Ang totoong may relasyong ligtas sa Diyos ay ang may relasyon sa anak ng Diyos. Sabi ni Jesus mismo, Juan, Kabanatang 5, talatang 22 at 3, ang Ama'y hindi humahatol sa kaninumang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghahatol upang parangalan ng lahat ang anak na gaya rin ng kanilang pagpaparangal sa Ama. At pakinggan yung kanyang salita, ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama. Wala kang totoong relasyon sa Diyos na wala kang relasyon muna kay Hesukristo. Yan ang bumubuo ng ligtas na relasyon sa Diyos ay ang magkaroon ng relasyon kay Kristo at relasyon ng isang nagpasakop sa Kanya bilang hari. Ganyan ang Kristiyano. Ang Kristiyano ay siyang nagpasakop kay Hesukristo sa Kanya bilang hari. At siya ang makasasagot sa hiwaga ng ating teksto. Paanong si David ay kumilala sa Mesiyas na anak ni David, ngunit tinawag niyang Panginoon. Nung bago pa lamang pinag-uusapan ng doktrina ng pagkatrinidad nung mga ikatlo't ikaapat na siglo, ang isang nanindigan dito ay si Athanasius laban kay Arius. Si Arius noon ang popular na guro na kanyang itinuturong hindi Trinidad, kundi ang anak ay mababa lamang kaysa sa ama. At pinanindigan ni Athanasius na may pagkatrinidad ang ama, anak at espiritu. At isa sa mga ginamit niyang teksto nang siya ay sumulat ng aklat na may pamagat na Against Arius ay itong teksto natin. Ginamit ni Jesus ang tekstong ito panghamon sa mga Fariseo at patuloy na pinapakinabangan natin ang tekstong ito upang panindigan ang katotohanan. At muli ang hamon sa atin ay inilagay si Jesus sa pinakamataas na kalagayan bilang hari. Hindi sapat na kilalanin mo lang siyang guro, halimbawa, inspirasyon, moralidad. Ang kailangan ay kilalanin mo siya na Panginoon na mataas sa lahat. Hari. At yan ang hamon sa iyo na iyong lapitan si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa tayo bilang iglesia, napakaganda ng ating misyon, huwag nating palitan. Ikinakalat at tinataguyod natin ang kaharian ng ating Haring si Jesucristo. Patuloy nating gawin sa pamumuhay na nagpapasakop at sa mensaheng naghahayag na si Jesus ang Panginoon ng lahat, pinakamataas sa lahat, at hinahamon ng bawat isang magpasakop sa kanyang kaharian. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, napaka mahiwaga ng pangungusap na ito sa awit 110. Malibang makita namin ang katuparan ay kay Jesucristo. At ito nga ang naging hamon ni Jesus mismo sa mga Fariseo at patuloy na wang maging hamon sa amin na si Jesus ang katuparan ng tipan ng Diyos kay David na magkakaroon ng kaharian na walang katapusan. Siya lamang, ang kaharian lamang ni Jesus ang walang katapusan sa mundong ito. Ang lahat ng kaharian ng tao ay matatapos. Lahat ng panunungkulang mataas ay matatapos. Ngunit ang paghahari ni Jesucristo ay tuloy-tuloy at walang hanggan. Kanyang't ang kanyang hamon ay hanapin mo muna ang kaharian. Sa maraming inaatupag at nagiging suliranin ng mga tao, huwag nawa nilang malampasan. Ang una nilang kailangan ay magkaroon ng hari sa kanilang buhay. At ang tanging hari na yan ay si Jesucristo. At kami bilang iglesia, tulungan muna tunay na maitaguyod namin ang kaharian na ito. At ito ang misyon namin. Huwag naming palitan, huwag naming kalimutan, kundi itaguyod namin ang buong sigasig na ang aming Panginoong Jesucristo ay niluklok ng hari, may kaharian, at ang nagpapasakop sa kanya ay yaong lahat na lumapit sa kanya upang kilalanin siyang Panginoon at tagapagligtas sa pananampalataya. Humamon kang muli, Panginoon, na mga naritong nakikinig, maging ang mga nakikinig sa radyo ay iyong hamunin upang sila ay lumapit kay Jesucristo at kilalanin siyang Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mong ang iglesyang ito ay manatili sa misyon namin at sa pamumuhay namin na nagpapasakop sa pangunguna ng aming Panginoong Jesucristo. Humamon ka ng mga makasalanan na ngayon ay lumapit kay Jesucristo at malaman namin na walang tunay na relasyon sa Diyos Ama, kundi sa pamamagitan ng kanyang anak. At hindi namin kikilalanin ang anak malibang kami ipanganak na muli ng banal na Espiritu. Ito na ang kilalanin naming Diyos na itinataguyod sa iyong salita, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu. At ang paglapit sa Diyos ng may kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng anak ng Diyos na si Jesucristo na siyang hari na at may kaharian na walang katapusan. Ito ang panalangin namin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.